laiko supratimas, jo išgyvenimas mus sugražina į Dievo duotąją tikrovę. Čia mes atskleidžiame viešpaties pasaulį ir jo tvarką. Iš pažiūros pradėjome tarsi naują etapą ir draugė naują ir nenaują, nes Dievo tikrovė nėra revoliucinė, bet evoliucinė, tai yra nuosekli, išsipildanti. Ir dėka Jėzaus galima sakyti, kylanti dangop. Tai, kas atrodo yra šiandieną, be abejonės remiasi praeitimi, ir tai, kas bus ateityje, nebejotinai prasideda šiandieną. Ne tik Dievo sukurtoji tikrovė, bet taip pat žmogaus prigimtis yra nuosekli. Ir ji labiau primena medį. Medis turi šaknis, taip pat tam tikra prasme ir žmogus turi šaknis, kuriomis yra įsitvirtinęs praeityje, įsitvirtinęs kultūroje, pavelde, kurį gauna iš praėjusių kartų, iš savo šeimos. Na, tiesiog galima sakyti, įvairiomis prasmėmis žmogus yra įsitvirtinęs. Ir per tą savo šaknis gauna ir gyvybę, ir gyvenimą. Gyvybė ir gyvenimas, čia žinoma, nėra tos pačios prasmės. Gyvenimas, žinoma, remiasi gyvybę, tačiau gyvybė įgyvendinama gyvenimu. Tai, kas pripildo gyvybę, ir yra gyvenimas. Kad geriau pristatyčiau šitą mintį, ką čia noriu pasakyti, prisiminsiu šventąjį Atanazą Didįjį, kuris buvo ištikimas bažnyčios tradicijos gynėjas. Ir iškėlė tą vat mintį, ją puoselėjo, kviesdamas, laikykimės šaknų. Buvo vyskupas, kuris tvirtai laikėsi už bažnyčios šaknų. Kaip medis, kad laikosi šaknimis, taip ir jis laikėsi bažnyčios tradicijos. Visa jo pastoracinė veikla, teologiniai ieškojimai, rėmėsi be abejonės bažnyčios paveldu. Ir galima sakyti, jo ištikimybė bažnyčiai, bažnyčios tradicijai atnešė puikius jo darbo vaisius. Tais laikais, kai jis gyveno, tai maždaug 4 amžius po Kristaus, nemažai vyskupų priėmė ereziją, eretines mintis, jog Jėzus Kristus nėra Dievo sūnus. Ir čia kalbu kunigo Arijo paskelbtą ereziją, kuri iš tikrųjų pelnė daug pasikėjų tame tarpe ir nemažai vyskupų. Tokiuose aplinkybėse gyvendamas šventasis Atanazas sakė, broliai, laikykimės šaknų. Naujų metų akivaizdoje iš tikrųjų taip pat dera klausti apie mūsų šaknis. Už ko mums laikytis? Kas yra mūsų šaknys? Ypač kai šiandien siaučia tam tikri kultūriniai reiškiniai, kuomet iš šaknų tyčiojamasi, raginama jų atsisakyti. Ir čia kalbama apie taip vadinamą mirties kultūrą, tai čia iš tikrųjų ištisa audra, grasinanti išjudinti mus iš šaknų, iš pamatų. Tai yra sunaikinti tradiciją, vertybės, pasišauta šiuolaikinė visuomenė užstatyti kabutėse ant modernių vertybių pamato. Tai kelia nerimą. Šiandien kaip niekad svarbu kalbėti apie tradiciją, iš kur išėjome, kuo laikomės, kas mums teikia gyvybę ir gyvenimą. Kokį paveldą mes perėmėm iš praėjusių kartų, kas mes esam kaip tauta, kiekvienas asmeniškai. Tai labai sudėtingas iš tikrųjų klausimas. Klausime, kas yra tradicija. yra įvairios tradicijos, be abejonės tai ir tautinės tradicijos, miesto, gyvenvietės, kaimo, parapijos, taip pat yra apaštališkoji tradicija. Vienas vyskupas savo kišenėje nešiojo vienos senutės fotografiją. Tai buvo jo mama. Ir kartais jis šią nuotrauką parodydavo kitiems žmonėms, sakydamas, kad jis įtikėjo į Kristų būtent per šią savo senutę mamą. Būtent jo, tai jos dėka jis tapo vyskupu. Jo mama tai tarsi paslėpta jo gyvybės ir gyvenimo šaknis. Sūnus vyskupas tai nekas kita kaip tos senutės mamos gyvenimo vaisius. Būdami vaikai, mes dažnai pamirštame, kad esame savo tėvų vaisiai. Ir tėvai ima pamiršti, kad jie yra šaknys savo vaikams. Šiandien iš tradicinių vertybių norima pasijuokti, norima jų atsisakyti, jos laikomos kažkokiu negyvu pradėjusiu dvokti krovinio, kuris tai yra nemaloni našta. Būtent žodis tradicija kilęs yra iš lotyniškojo tradu tradere, perduoti. Taigi galima būtų išversti lietuviškai, tai tiesiog tam tikras paveldas. Nors kai kam ta tradicija nelabai patinka, tačiau be jos neįmanomas joks šiuolaikinio žmogaus kūrybinis darbas. Tradicijos priėmimas yra būtina sąlyga tolimesniai žmogaus kūrybai, jo tobulėjimui. Kai šiandien pakylame lėktuvu, iš tikrųjų galbūt nesusimąstome, kiek daug žmonių prie to plušėjo ne vieną dešimtį metų. Šių dienų mokslininkai, konstruktoriai, aišku, kad žinių apie lėktuvą gavo iš praeities mokslininkų, iš jų patirties. Juk lėktuvas tai daugelio mokslinių atradimų rezultatas. Tie, kurie išrado lėktuvą, juk nepradėjo nuo nulio. Jie perėmė visą tą mokslinį techninį lobyną iš prieš tai gyvenusių kartų. Tradicija iš tikrųjų mums primena vieną tokį gyvenimo vaizdą. Turbūt jums teko matyti, kaip tėtis užsisodina vaikelį ant savo pečių, nesvarbu, kad kur tai būtų, ar kažkoks renginys, koncertas ar įvykis, kad jie geriau matytų. Nes jie būdami mažiukai tarptų didelių žmonių, stovėdami ant žemės, žinoma, kad te matytų mišką suaugusių žmonių. Ir šis paveikslas iš tikrųjų mums primena, kas mes esame. Štai prieš 1500 metų gyveno toks šventasis Jeronimas, kuris išvertė Bibliją į lotynų kalbą. Ir dabar bažnyčia naudojasi būtent švento Jeronimo vertimu, vadiname tą vertimą Vulgata. Ir oficialioji bažnyčios Biblija remiasi švento Jeronimo vertimu. Žinoma, šiandien mokslininkai, švento rašto tyrinėtojai pastebi, kad švento Jeronimo vertimas kartais yra netikslus. Na, bepigu šių dienų mokslininkams, jie mato toliau už šventąjį Jeronimą, tačiau tik todėl, kad sėdi ant jo pečių. Kaip vaikas ant savo tėvo pečių, sėdėdamas geriau viską mato, kaip lėktuvo išradėjai, besiremiantis ankstesniais atradimais, taip ir čia šituo atveju bepigu kalbėti, matyti, sėdint kitiems ant pečių. Štai galima sakyti, kad apskritai vakarų civilizacija pastatyta ant trijų tokių pamatinių akmenų. Visų pirma, tai antikinė graikų romėnų, paskuigi judėjų ir krikščioniškoji kultūros ne tik buvo, bet ir yra dabartinės vakarų civilizacijos pečiai. Kiekvienas kuklus žmogus visada bus teisus, nes kuo daugiau jis sužino, tuo kukliau elgesi, nes supranta, kad tai, ką jis žino, tai nėra grinai jo. Bet jis yra pasisavinęs įdirbitų daugybės žmonių, daugybės kartų, amžių, kurie buvo prieš tai. Bet yra ir kitokių atvejų. Yra žmonių, kurie linkę sėdėti ne ant pečių, tačiau jiems kur kas labiau patiktų stovėti kitiems ant galvų. Kuo didesnė atrodo žmogaus galva, tuo naivesnė jo širdis. Taip yra todėl, kad tokie žmonės įsivaizduoja daug žinantys, su panieka žvelgia į praeitį, galbūt dabar jie daug ką išmano, bet blogai išmano istoriją. Šiuolaikiniai vertėjai, kaip minėjau, sėdi ne tik ant švento Jeronimo pečių, tačiau ir ant vėlesnių švento rašto tyrinėtojų pečių. Per visą tą ilgą bažnyčios istoriją šventasis raštas buvo apsvarstomas, tyrinėjamas. Ir tai, ką mes šiandieną turime, tai be abejonės yra daugybės žmonių darbo vaisius. Ogi ir pats šventasis Jeronimas sėdėjo ant kunigo Origeno pečių, nes būtent iš jo perėmė šventojo rašto tekstus, o Origenas savo ruoštu šito švento rašto tekstus perėmė iš savo tėvo. Ir taip toliau, iki pat evangelistų prieitumėm, kurie dievišką įmokymą priėmė iš mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Jei taip žvelgtume į istoriją, tuomet mes dabar atrodytumėm esą pačioje žmonių istorijos kalno viršūnėje. Tačiau neužmirškime, kad mūsų karta praeis ir naujos kartos užims mūsų vietą. Mes liksime istorijos dalimi, tuo žemesniuoju pamatu, kuriuo laikosi sekančios kartos. Taigi galima sakyti, prisiminus tą senąją vyskupo mamą, kad ji gyvena savo sūnuje. Vyskupas yra savo mamos gerų darbų veidrodis. Ir vyskupo mama žvelgia būtent jo akimis. Šventasis Jeronimas gyvena tuose, kurie, gerbdami šventąjį raštą, stengiasi į jį įsigilinti. Taigi ir mes esame šiandien tuo, kuo esame tik dėka ne tik tėvų, bet ir praėjusių kartų. Bet tuo tarpu matome tokią keistą tendenciją viską atmesti. Ir čia visų pirma, tas reiškinys prasideda nuo šiuolaikinės vakarų filosofijos pavarčius veikalus chrestomatijas. Pastebėsime, kad nemažai filosofų savo pagrindinius darbus pradėdavo nuo žodžio, pavyzdžiui, iki šiol. Dekartas, Kantas, Hegelis, Marksas. Pavyzdžiui, Dekartas kalbėjo, iki šių laikų visi galvojo, kad, o aš sakau, cogito ergo sum, aš mąstau, vadinasi, egzistuoju. Kantas vėlgi rašė, Dekartas rašė apie, tačiau aš manau, kad. Vėliau kažkas pasakė, iki šiol visi tik galvojo, o dabar reikia pakeisti pasaulį. Reikia veikti, ne vien galvoti. Ir čia šituose posakiuose regime tam tikrą, reiškia, revoliucinį mąstymą. Tuo tarpu krikščionių mąstytojai savo veikalus pradeda ne nuo žodžio iki šiol buvo taip, o dabar bus kitaip, tačiau pradeda žodžiais nuo to laiko kai. Tai reiškia, jie į savo mąstymus, svarstymus būtinai įtraukia ir praėjusių amžių, praėjusių kartų paveldą, nusekliai pereidami iš to, kas buvo, į tai, ką dabar nori naujai pateikti. Ir čia mes matome tam tikrą mąstymo aplinkybę. Revoliuciniai mąstytojai save ėmė laikyti savo tėvų tėvais. Tai yra absurdas. Mes negalim būti mūsų tėvų tėvais. Kitigi nelaiko savęs tėvų tėvais, bet pripažįsta, kad yra vaikai. Pripažįsta, kad sėdi ant didžių žmonių pečių. Ir jeigu šiandien mes esam šiek tiek aukščiau, tai yra tik dėl to, kad mums praėjusios kartos pakišo savo petį iškilti aukščiau. Vienas svarbiausių tradicijos aprašymų mes sutinkame Jono Evangelijos 15 skyriuje. Čia rašoma: aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Štai koks tiesiog kapitalinis tekstas, nurodantis visą mūsų tikrovę, kas mes esame. Mes esam šakelės žmonijos medžio. Naudojamės syvais gyvybiniais ir kultūriniais ir dvasiniais ir kitokiais syvais tų nuopelnais tų žmonių, kurie prieš mus gyveno. Atsiskyrę nuo tradicijos mes tampame bevaisiai. Tai taip čia ir sakoma. Nepasilikdami tame medyje tampate bevaisiais. Žinoma, Jėzus turi čia dar ir kitą mintį, kuri yra svarbesnė. Jis yra gyvasis vynmedis, tikrasis žmonijos medis, o mes esame jo šakelis. Vynmedis ir šakelė, jo šakelė, juk yra tos pačios prigimties. Įsikūnijimo slėpinį Jėzus ir kiekvienas iš mūsų esame tos pačios žmogiškos prigimties. Kristaus įsikūnijimas mums suteikė naują galimybę įeiti į naują tikrovę, naują organizmą, būti vynmedžio dalimi, būti įsišaknijusiais Jėzuje. Kai kurie autoriai pastebi sąsają tarp Jėzaus žodžių, jog jis yra tikrasis vynmedis, ir taip pat pasakytų per paskutinėje vakarienę. Mato Evangelija 26 skyrius. Paėmęs taurę, jis sukalbėjo padėkos maldą ir davė jiems tardamas: gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, naujosios sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Ir sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis gersiu jį naują savo tėvų karalystėje. Ir čia atsiskleidžia nuostabus dalykas. Juk čia kalbama apie Eucharistiją. Eucharistijos tai yra šventųjų mišių įsteigimą. Šia prasme, Eucharistija tampa pačia aukščiausia, svarbiausia tradicijos išraiška. Tai daugiau nei žinios ar jausmai, tai tiesiog nauja gyva dieviška tikrovė, kurioje mes esame įsišaknyję per krikštą ir tikėjimą. Ne tik, kad norima nutraukti ryšius, gyvybinius ryšius su praeitimi, tačiau mes matome viso to pasekmes, kurios nėra džiuginančios. Matome pasimetusi, orientyro neturinti žmogų. Ir sakyčiau, kad ta gyvoji tradicija mums perduota labai svarbią vertybę, tai yra taikos su gamta, su žmonėmis, meilės Dievo kūrinyjai tradicija. Su tradicija yra susijusi puoselėjimo kultūra, puoselėjimo vertybės. Tai yra priešinga vartotojiškoms žmogaus nuostatoms. Šiandien tas vartojimas primena tiesiog pervirškinimą, sunaikinimą. Tai nėra puoselėjimas ir pratesimas, bet tiesiog tą akimirką pavartojo ir numetė. Visuomenės, kuri pameta tradicijas, paveikslas yra maždaug toks. Tai karta, kuri nustoja perdavusi, puoselėjusi tai, kas gauta iš praeities ir perdavusi tai ateičiai. Tiesiog tiesa karta viskas nutrūksta, vartotojiškos visuomenės produktą mes jau šiandieną nesunkiai galime įvardinti. O būtent tai yra šiukšlių kalnai. Iškyla vartotojiškos visuomenės kabutėse paminklas šiukšlynas, šiukšlių krūvos. Žmogus, kuris vien tik vartoja, kuris nepuoselėja ir nieko neperduoda. Po jo lieka tie šiukšlių krūvos. Na, nesinori tokia pesimistinė gaida baigti. Prasideda nauji metai, jie remiasi praėjusiais, o šiandiena remsis ateitis. Ir dar taip pat norėtųsi šiek tiek pakreipti temą į kitą pusę ir paliesti laiko klausimą. Šiandieną žmonės skundžiasi, kad neturi laiko, nespėja, nėra laiko artimiesiems, nėra laiko maldai, sekmadienio šventoms mišioms, nėra laiko poilsiui, knygai. Vienu žodžiu, galima būtų sakyti, nėra laiko tradicijos puoselėjimui, nėra laiko jos perdavimui. Viskas vyksta labai chaotiškai, be gilumos, be perspektyvos matymo. Čia būtų galima iš karto šitą teisinimąsi, kad nėra laiko atmesti, sakant, kad laiko turime tiek, kiek norime turėti. Ir čia slypi kur kas gilesni motyvai. Būtent pasimetusio žmogaus, kuris nebeturi šaknų praeityje ir kuris neturi aiškios ateities vizijos. Pasiblaškančio žmogaus, vibruojančio tarp įvairių dalykų žmogaus paveikslas. O iš tikrųjų čia kalbame apie pakankamai svarbius pamatinius dalykus, kaip antai šeimą, maldą, dvasinę žmogaus dimensiją, apie jo tautinę, taip pat dvasinę tapatybę, taigi čia kalbame apie artimuosius, tėvynę, sveikatą. Šis teiginys neturiu laiko, na, iš pažiūros tarsi pateisintų nesirūpinimą šiomis svarbiomis vertybėmis. Galbūt mėgstame taip pasiteisinti prieš save ir kitus, tačiau Dievo akivaizdoje būtume neteisūs, taip sakydami. Klaustume, kieno kaltė, kad nebeturime laiko tiems dalykams, kurie iš tikrųjų yra esminiai žmogaus gyvenimui. Ar tai Dievas mums davė mažai laiko? Tinkinti žmogus žino, kad taip teisintis prieš Dievą ir net jį kaltinti, kad jis davė mažai laiko, yra neteisinga. Ypač žiauriai kamba pasakymą, kai žmogus teigia, kad neturiu laiko Dievui, tai yra sekmadienio šventai dienai, šventoms mišioms ir kasdieniai maldai. Dievas davė gyvenimą, davė laiką, o aš jam sakau, ne, tu Dieve man nieko nedavė, neturiu laiko. Tai būtų panašu į atvejį, kai suaugęs vaikas tėvams, kurie jį užaugino, sakytų. Žinote, jūs man nieko nedavėte. Galima būtų paklausti, tai kodėl tu čia stovi ir burna aušini? juk jei nieko nebūtų tėvai davę, tai ar galėtum čia akiplėšiškai kalbėti, kapas tavo senai būtų žėlęs? Tėveliai kaipgi ir gyvybę davė, ir augino, ir iki šios dienos atvedė. Kalbant apie laiką, irgi yra puikus pavyzdys, kaip žmonės pjauna į savo šaknis, kažką nori pasakyti, bet iš tikrųjų kalba netiesą. Laiko turime pakankamai atlikti tiems darbams, toms pareigoms, kurių atlikimo iš mūsų laukia Dievas. Tai ne Dievas kaltas, kad neturime laiko. Daug laiko sugadiname savivaliaudami, priešindamiesi Viešpaties valiai, darydami, kas nereikalinga. Ir to beprasmio laiko leidimo šiandieną daugybė pavyzdžių. Savaime suprantama, kad visko, ką žmogus trokšta, nespėtų per gyvenimą įgyvendinti. Net jei dirbtų 24 valandas, jis to nepasiektų. Ir čia mes matome pavojingą dalyką – darbas gali praryti žmogų. Neteisingi užsiėmimai rūpinimasis vien tik tai vartojimo ir materialinių gėrybių kaupimu žaloja žmogaus mąstymą ir gadina jo tiesiog gyvenimą. Tai blogai praleistas laikas, kuris, žinoma, nebegrįžta. Net jei žmogus būtų pasiryžęs daug gero daryti, tai jo nepateisintų. Jeigu jis darytų tą gėrį taip, kaip jis įsivaizduoja, ir nedarytų to gėrio, kuris reikalinga daryti. Svarbu paklausti, ar aš darau tą gėrį, kurio trokšta Dievas, kurio reikia mano šeimai, kurio reikia mano tėviniai, ar aš tik tai vykdau savo išsigalvotus dalykus, savivaliauju, norėdamas pasiteisinti. Sakau, kad vienu žodžiu, neturiu laiko vertybėms, visą savo laiką paskiriu išsigalvotoms vertybėms. Štai klausime, kaip teisingai panaudoti laiką. Kodėl vieni daug gero padaro ir jiems niekad nepritrūksta laiko, na, o kiti nedaug ką nuveikia, tačiau nuolat skundžiasi laiko stoka. Atsakymas būtų paprastas. Laiko turime tiek, kiek norime turėti. Ir laiko turi tas, kuris myli, kuris vykdo Dievo valią. Įsimylėjėliai net per didžiausius rūpesčius darbus randa galimybę susitikti. Tai paskambina, tai žinutę parašo, tai kažkur susitinka pravažiuodami, praeidami. Vyras, kuris myli savo žmoną, visada randa jai laiko. Panašiai ir motina, mylinti savo vaikus, visuomet ras jiems laiko. Pirmasis gestančios meilės požymis yra laiko stoka tiems, kuriuos turime mylėti. Čia galima taip pat įterpti ir meilę tradicijai. Neturim laiko ir jėgų tiems gražiems dalykams, kuriuos paveldėjom iš praeities, kadangi stokojame meilės. O meilė visada sugeba išsaugoti vertybių hierarchiją. Meilė neleidžia, kad ją užgoštų tūkstančiai kitų reikalų, tūkstančiai visokių kitokių dalykų, ir visų pirma, meilė neleidžia pasiduoti vartojimo logikai. Meilė vykdo puoselėjimo kultūrą. Tas, kuris nemyli nei Dievo, nei artimo, niekada neturės jiems laiko. Tik meilė gali teisingai panaudoti laiką. Ir mylinčiojo rankose laikas pasidaugina panašiai kaip duona Jėzaus rankose, kuomet jis ją padaugino ir išdalijo dykumoje esantiems žmonėms. Daug turime nuveikti. Valandos bėga nepastebimai. Daug visokių planų esame numatę įgyvendinti ateinančiais metais. Štai mūsų laukia 12 mėnesių. 365 paros, 4380 valandų. Niekad nepritrūks laiko žmogus, kuris nori atlikti tai, ką Dievo meilė jam įsako vykdyti. Niekad nepritrūks laiko vykdantis Dievo valią.